halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka afmiyada geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa isniin 30 August 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa uga soo jeedin doona anigu Asaara Cabdiaxmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Waxaan ummadda muslimka ee dunida ku nool u cadeynaya guud ahaan, gaar ahaan shacabka muslimka ee Soomaaliyeed, laga bilaabo cawada oo ay taariikhdu tahay 29/8/2016 in aan ka baxay ururkii aan ka tirsanaa ee Al-Shabaab.
Horjooga Shabaab ka tirsanaa oo dowladda Soomaaliya isku dhiibay, warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Sidoo kale qodobada aan idinkugu hayna barnaamijka aroornimo waxaa ka mid a dhismo ku dumay Muqdisho oo ay ku dhinteen haweeney iyo cunugta daba bari dhalan.
Dhallinyaro iskuhodisu xilqaamay oo baydhabo ka bilaabay barnaamijka uga magac dareen socdaalka nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warar la xiriira dad rayida oo lagu dilay caabud waaq. Intaasoo dhammisa waxaa ka soo hormaraya warkii dunida.
Xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter ayaa Turkiga ugu yeeray inay dagaalkooda diiradda ku saaraan kooxda ISIS oo aysan weerarin kooxda Kurdiyiinta ee Mareykanku xulufada kula yahay dagaalka ka dhanahay kooxda ISIS. Milatariga Turkiga ayaa dagaalkooda ka dhankay mucaaridkooda Siriya waxa uu galay maalinkii lixaad, kaasoo qayb ka ah olole loo qorsheeyey in meesha looga saaro kooxda ISIS iyo maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee mucaaradka ku ah Turkiga. Mareykanku waxa uu si weyn u taageerayaa dagaalka guud ahaan ee ka dhana ISIL oo uu Turkigu wado, ayuu sheegay Carter. Ash Carter, xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka, waxa warfidyeenka ugu sheegay isniintii xarunta gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon in Turkigu uusan weerarin kooxda Kurdiyiinta Mareykanka xulufada kala ah dagaalka ka dhankahi ee ISIS.
Tirada dhimashada ee qarax bamo ka dhacay magaalada dekedda ee dalka Yemen ee Cadan ayaa korortay isniintii shalay, iyadoo dadka gurmadka ahna ay soo saareen meydad hor leh oo laga qoday goobaha dadkaasi lagu qoray ciidamada milatariga ee dhismayaasha ku dumay qaraxaasi kadib. Waxaana magaalada iyagu la arkayay xuduudda ku taalla oo dad fara badan oo meedada la helayay. Habeenimadii xalay mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in ku dhowaad 54 qof oo ciidamada dowladda taabacsanaayo loo qoray ah inay dhinteen, ku dhowaad in ka badan 70 kalena ay dhaawacmeen. Waxa ay noqonaysaa weerarkii ugu waxyeelada badnaa ee ka dhaca gacanka carbeed sanadkan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faransiiska AP-na iyadoo waa AFP, iyadoo ay soo xiganayso ila waradii caafimaadka. Waxa ay sheegtay in tirada dhimashada ay ku dhowdahay 71 qof, sidoo kale tana 98 kale ay dhaawacmeen. Saraakiisha ayaa waxa ay kula sheegeen in qaraxaan lala eegtay xarun iskuul oo ay ka socoto qorista ciidan dowladda Cabdul Rabu Mansuur Haadi, halkaasoo loo qorayay in laga soo qaybgeliyo ciidamadaasi tababar ciidan military oo waddankaasi loo diyaarinayo.
Warkaasi aad ka dhageysanaysaanna waa VOA. Subax wanaagsan dhageystayaal, ayaan idin leenahay. Magaalada Muqdisho ayay xalay dowladda Soomaaliya waxay ku soo bandhigtay horjooga la sheegay in Shabaab uu u qaabilsanaa gobollada Baay iyo Bakool, gaar ahaan dhanka waxbarashada. Ninka magaciisa lagu sheegay Ibraahim Aadan Ibraahim ayaa tilmaamay inuu kasoo goostay ururka Al-Shabaab, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Sababta lagu soo bandhigay sargaalkan ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda Soomaaliyeed Jeneraal Cabdullaahi Gaafow Maxamuud, ayaa waxa saxaafadda kula hadlay Ibraahim Aadan Ibraahim oo muddo 9 ah ka tirsanaa amiirada ururka Al-Shabaab, waxaana uu si kooban uga warbixiyey xilalkii uu soo qabtay waqtigii al-shabaab uu ka mid ahaa
anigoo ah Ibrahim Aden Ibrahim kuna magac dheer Ibrahim Nadara kana tirsanaa ururka al-shabaab una hayay xilka xafiiska waxbarashada gobolada Baayo Bakool horeyna oga soo shaqeeyay makaatibta kala ah dacwada iyo maktabka waxbarashada guud ee xarakada kaasoo aan kaga soo shaqeeyay qaybihiisi kala duwan sida qaybta diyaarinta manaahijta waxbarashada iskuulada iyo qaybta ta'hiilka ama bixinta dowraadka tababarka ثقافه ارداده iyo macallimiinta iskoolada waxaan umada muslimka ee dunida ku nool u cadeynaya guud ahaan gaar ahaan shacabka muslimka ee Soomaaliyeed laga bilaabo cawada oo ay taariikhdu tahay 27 ka bisha koowaad sanadka 1436 ee hijriga oo waafaqsan 29 ka bisha 8aad 2016 ka in aan ka baxay ururkii aan ka tirsanaa ee al-shabaab kana tanaasulay afkaartoodii wax badan oo kamid ah khilaafsanay diinta islaamka iyo ahdaaftii ururka u cilaan
Ibrahim Aden Ibrahim ayaa sidoo kale tafaasiil ka bixiyay sababihii ugu waaweynaa ee ku kallifay inuu al-shabaab isaga soo tago.
Asbaabta aan uga soo tagay ururka waxaa ka mid ah khaladaad isugu jira kuwa diineed iyo kuwa maamul oo xarakadu ku jirtay. Iyadoo arrinka aan ku buraarugay muddo hadda laga joogo 2 sano balse aan islahaa wax unbaa isbedeli doona arrinkaasi wuxuu noqday ka daro dibi dhal. Khaladaadka diineed waxaa ka mid ah kow fududeysiga dhiigga muslimka sida ee in dadka lalaayo maxkamad la'aan waa laga shakiyay keliya ama afkaarta xarakadu khilaafayna loo dilo b baagsiga meelaha caamka ay dadweynuhu ku badan yihiin sida hoteelada maqaayadaha iyo meelaha lamidka ah taas oo laga dhigtay xasuuqa dadka shacabka ee muslimka soomaaliyeed wax alle loogu dhawaado iyadoo marka laga soo tago nusuusta sharciga ah ee xarimaysa daadinta dhiigga qofka muslimka ah xitaa ay diiday baagsiga meelaha caamka ee muslimiinta alqaacidada oo al-shabaabku ay ka tirsan yihiin in miisaanka sharciga laga dhigay xarakada qofkay xarakadu soo dhaweysa uu yahay gacal kay fogaysana uu yahay cadu xarakada ka bixitaankeeda laga dhigay gaalnimo ka tirsanaanteedana inay tahay islaamnimo ninkii culimaa oo xarakada taageerana uu yahay caalim rabbani ah ninkii khilaafana uu yahay nin jihaadiida oo ka tirsan culimaa usuuga ama nin jaahiloon diinta islaamka wax ka fahansanayn qofkay xarakadu taskiiso in laga dhigo sidii qof malaa'ika qofkay xarakadu tuhunto ama ay qabsatana uu yahay khaa'in ku degdegida gaalaysiinta qofka muslimka ah ayadoon loo fiirin falka uu ku dhacay ama qoolka uu ku hadlay fal ama qool gaalnimo ku ah diinta islaamka amase aan ku ahay in ijtihaadka xarakada laga mid dhigay sida nusuusta sharciga ah oo laga dabategi karin ama aan la naqdin karin
sargaalkan ka tirsanaa ururka al-shabaab ayaa sheegay inuu al-shabaab uga soo baxay cafiskii uu kal hore fidiyay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee ku aadanaa in shaqsigii ka tanaasula fikirka al-shabaab ee dawladda isu soo dhiiba la soo dhaweyn doono wuxuuna dhanka kale baaq u diray ragga asxaabta ay ahaayeen ee weli ku sii harsan ururka al-shabaab
aniga oo ka faa'iideysanaya fursadda uu madaxweynuhu bixiyey oo ahayd in qofkii ka soo baxa al-shabaab la soo dhaweynayo waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed waxaan ka soo baxay waa urur ee ma ahan diin islaam ururka iyo diinta islaamkuna waa wax kala duwan ururku wuu dumi karaa wuu dhisnaan karaa wuu xumaan karaa wuuna samaan karaa oo intaasoo isbedela ayaa ku imaan karo laakiin diinta islaamku isma bedesho xilli kasta iyo goob kasta waxaan halkan ka cadaynayaa ama aan rabo inaan wax uga sheego dadka la xamaasadaysan ururka al-shabaab ee xamaasadu ka indha tirayso khaladaadka diineed ee xarakadu galayso inuu waqtiga wax bari doono ee ay ogaan doonaan xaqiiqada dhabta ah ee meesha ka jirta magaca la sheeganayo iyo afcaasha meesha ka dhacayso inay kala duwan yihiin
ugu dambeyntii Ibrahim Aden Ibrahim oo horey u ahaa madaxii waxbarashada ee ururka al-shabaab ayaa sheegay in muddadii ururkaasi ka mid ahaa uu aad ula xanuunsan jiray qaraxyada laga geysto hoteelada iyo goobaha ay ku badan yihiin shacabka waxaana uu ummadda Soomaaliyeed ka dalbaday inay ka cafiyaan qaladaadkii uu horay uga galay
dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay horta anigu kamid ma ahayn dadka gacantooda wax ku gumaada ama dhibaatada lagula kaco dadka Soomaaliyeed wax badan oo kamid ahna waan la xanuunsan jiray weliba qaraxyada lala beegsado meelaha caamka ah iyadoo looga marmarsiyoonayo in dad dowladda ka tirsan ay ku jiraan marka dambena la ogaanayo 1 iyo 2 iyadoo meeshaana ay ku halaagsameen dad 100 ku dhow ama 50 mis 40 iyo inta ama mararka qaarkood laga yaabo khalad dhacay gaari dad shacabay saarayna la qarxiyey haddana aan danna laga lahayn xataa raali gelin iyo midna aan laga bixinin waxyaalaan aad iyo aadka aan uga xanuunsan jiray baa ay ka mid ahayd laakiin maadaama aan dhex joogay magacii ururkana aan watay kana tirsanaa waxaan leeyahay insha allahu tacaala iska kay cafi
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal wali waxaad la socotaan VOA Washington laba ruux oo midiyahay ilmo dhalan 7 cisho ayaa ku dhintay degmada Shingaani ee gobolka Banaadir xalay kadib markii guri ay deganaayeen uu ku soo dumay xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa gaaray goobta ay wax ka dhaceen waxa hadaba khadka telefoonka iga waramay sida ay wax u dhaceen afayeenka maamulkaasi gobolka Banaadir Cabdifataax Xalane
aad baad u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed reerkan waxay ka koobnaayeen hooyadii ilmaha dhashay laba gabdhood iyo cunug yar oo wiil faqiir ah ay dhaleen ayay ka koobnaayeen guri weyn oo hadda aan kala dhaxadlayo ayay deganaayeen oo gurigii hore ah oo dhismayaashii hore ah gurigii waa burburay gudahaantiis waa burburay hooyadii dhashay ilmaha oo lagu magacaabo Xabiibo Cabdulle waa ay dhimatay Allah u naxariisto oo burburkay ku dhimatay goobta waxaa looga kala cararay cunug yarka ahaa faqiirka ahaa asagana faqiira qira Allah ka dhigo isana bismaha ayaa ku dumay isagana waxaa lagu magacaabaa oo magac loo bixiyay inkastoo dee aada u yaraa oo 17 keliya dalana oo mulku jiray tana waxaa loo bixiyay Usmaan Mawlid Usmaan sida ay sheegeen familka wiilkaas yarka ah iyo maamadaba
waa garta
maamada markii hore iyadoo garaab ah ayaa la qaaday intii dhex loo sii waday goob caafimaadna oo gurmadka degdeg ah ee dawladda hoose ay wadeen way nafbaxday oo gurigeeda lagu soo celiyay markale qasaaru horta waa inta wax kaloo dhaawac ma jiraan hadda aan kula hadlayo daqiiqad ka hor intaada ila soo hadlin agteeda ayaa shaqaalaha gurmadka degdeg ah ee dawladda hoose xamar ay cagaf cagafyadooda waxay ka soo saareen dhaqii hoostooda cunug yarka ahaa ee faqiirka ahaa labadii gabdhood ee kalena way badbaadeen marka xaaladuna hadda waa mid saasa wax kaloo dhibaataana ma jira
waxaad iga warantaa bal Cabdifataax Xalane afayeen maxaa keenay in gurigan uu dumo oo reerka uu khasaare intaas leeg uu u geysto
waa guri aad iyo aad waa guryaha ugu faca weyn degmada Shangaani waxay kamid tahay degmooyinka ugu faca weyn gobolka Banaadir ay kamid tahay guryahan waa guryihii kasoo horjeeday madbacadda qaranka kasoo horjeeday waaye waa un waxaan u aanay karayaa inay yihiin inay guryo duqoobay yihiin waqtigoodii hore u dhammaaday taasaa keentay guryuhu inay soo dumaan
way
dhammaantood burburaan oo guri ugu yaraan ka kooban 100 meter isna ku dhow 100 meter ayaa caawa dhulka galay oo hadda ay shaqo ka hayaan waaxda gurmadka degdega ah ee dawladda hoose xamar
haddaad ka warqabto ama dadka aad weydiisay qoyskan guriga uu ku dumay ma ayagaa lahaa guriga mise kira ayay ku deganaayeen oo ijaaray ku joogeen
may adeer may guryahan ayagu maysan lahayn dad masaakiin ah oo guryaha degan bay ahaayeen oo dee aan kareysa karin guryo kareysa karin dhismo cusuba markaasay dhismahan ay dhex deganaayeen saasaa marka gurigu noo ku dumay hadda oo dhismihiisi dhammaantood ku burburay oo saameeyey xataa dadkii u dhow dhawaaye deegaankii intuu haystay aada u saameeyey uuna burburay guud ahaantiis mana ahayn guri ayagoo ay leeyihiin guriyo dad kale ay leeyihiin ayuu ahaa
waa garta bal waxaad iga warantaa marka hooyadan guriga ku dhimatay iyo canuga yarka iyo labada gabdhood maahane cid kale ma ku wehelinayso ma joogeen ama aabihi reer kalahaaba ha noqote
may saaray ma joogin cid kalena waxba kumay noqonin sida hadda laygu sheegaana gabdhaha xataa guriga ka tirsanaayo maamadu dhashay markaas way ka maqnaayeen guriga oo guriga waxaa joogayo keliya wiil iyo faqiirkan iyo maamadan dhimatay ayuun baa guriga joogay waana dee uun waqtigooda caawa ku ekaa wixii gurmad loo samayn karana waa loo sameeyey
Cabdifataax Cumar Xalane afayeenka maamulka gobolka Banaadir ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka igu waramayay kadib markii guri laba qof ay ku dhinteen xaafada Shangaani ee gobolkaasi Banaadir markii uu gurigaasi oo qadiimi ahaa uu ku dumay.
Kooxuhu hubaysanaya xalay degmada Caabudwaaq ee gobolkaasi Galgaduud ku dilay laba ruux oo kala ahaa nabadoon iyo ganacsade degmadaasi ku dhaqnaa, sidoo warkan ku faahfaahinaya wariyahayaga VOA Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Nabadoon Yuusuf Shire oo ka mid a waxgaradka Caabudwaaq ayaa V O eda uga warramay in ninka dilka geystay madaxa looga jiray dhowaana laga soo saaray xarun caafimaad oo lagu xanaaneeyo dadka qaba xanuunka dhimirka, islamarkana ay wada dhasheen nabadoonka dhintay oo lagu magacaabi jiray Abshir Faarax Aqallad.
Adeer goor adigu maqribkii la aadi rabo salaada maqrib, yaa nin looga jiro maskaxda oo ku jiri jiray dhibirka degmada Caabudwaaq, dhibirkeeda dadka waalwaalan oo la dhashay nabadoon Abshir Faarax Aqallad. Nabadoonkaas oo aad iyo aad nabadooyooyinka caanka ka ah ama Soomaaliya ama gobolka Galgaduud oo dhan iyo tuulooyinkiisa intaba, iyo ganacsade Maxamed asagana ilma adeer ay yihiin oo meel fadhiya, ayaa ninkaas oo ayaga walaalkooda oo weliba nabadoonka la dhashay oo annagu ma garan karno qoriga wax soo siiyey, kuma dambaabi karno. Waa geeri lama filaan ah, waa shir lama filaan ah, waa midka ugu naxdin badan. Kaas oo kale baa nabadoonka iyo ganacsadaha oo fadhiya markaa salaadii maqrib u istaagay buu ku dilay.
Yuusuf Shire ayaa sheegay in aysan jirin sabab la tilmaami kara oo ka dambeysay dilka labada ruux.
Adeer, hadde sabab hadda la dooni karaba ma jirto. Ninka kale nin waalan oo anigu wiil ka yar, wiig lama dhamma, maalmo tirsan oo yar dhibirka laga soo saaray buu ahaa. Nabadoonka ruuxiisaa ka soo saaray dhibirka oo uula dhashay oo walaalkii yahay. Waxaa weeye marka wax hadda lagu sababayn karo ma garan karayno.
Nabadoon Yuusuf ayaa tilmaamay in Allaha u naxariisteen nabadoon Abshir Faarax Aqallad uu ka mid ahaa waxgarad ku howla soo xulidda ergada dooranaysa labada aqal ee dowladda Soomaaliya.
Adeer, nabadoonku waa nabadoon weyn, waa sax, waa kugu hawlgalaa howlahaas aad iyo aad ugu hawlanaa oo ugu dhex jiray waxgaradka ganacsatada nabadoonnada ugaaska iyo waxaas oo dhano, ayaga oo ah maamul yacni iyo waxqabadba dalka intaas baa xalleeg oo da'umaraas ku dhaqan yihiin. Marka nabadoonku waa ku hawlanaa howlahaas oo dhan buu ku hawlanaa.
Xaaladda Caabudwaaq ayaa degan, waxaana wararka laga helaya ay xaqiijinayaan in gacanta lagu dhigay ninkii la sheegay inuu ka dambeeyey dilka nabadoonka iyo ganacsadaha ay xalay lagu dilay degmada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Mahadsanad Cabdiwaaxid. Dhinaca kalena magaalada Baydhabo waxaa ku sugan dhalinyaro sheegay inay iskood isu xilqaameen, kuwaasoo halkaasi ka bilaabay socod ay ugu magacdareen socdaalka nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada. Dhallinyaradaasi ayaa markii hore ka soo ambabaxay magaalada Muqdisho, waxa ayna sheegeen in magaalada Baydhabo ay kula kulmeen qaybo kala gedisan oo dhallinyarada magaalada, kuwaasoo sidoo kalena ay ka qayb qaateen dhankooda ka qayb qaatay olole wacyigelina oo ay ka mid ahaayeen dhinacyada tabcashada beeraha iyo nafaqada. Intaba haddaba, Jamaal Axmed Cusmaan ayaa waxa uu khadka telefoonka Baydhabo kula xiriiray Fahma Xasan Yuusuf oo ka mid a dhallinyaradaasi, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey waxa ay Baydhabo u joogaan waqtigan.
Waxaa Baydhabo u joogna waxaa waaye barnaamij la dhaho socdaalka nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada Soomaaliyeed. Waxaan ku bilaabnay magaalada Baydhabo. Socdaalkeenu ugu horreeya wuxuu ahaa magaalada Baydhabo inaan focus saarna aragna dhallinyarada tuulada jaamacadaha iyo inaan ka qabano saddexdaas eventi oo ah inaan sameyno banaanbax nabadeed iyo wacyigelin dhanka tahriibka, waxbarashada, qabyaalada, nabadda iyo event kaloo ah inaan sameyno dhul beereed iyo dhulka inaan qurxino hagaajino geedo ku abuurno laamiyada sifta qaadno dhagaxyo iyo waxaas isu yaala ka qaadno intaas oo ahaa
waa gartay marka maxay tahay waxa aad ku doorateen inaad magaalada Baydhabo aad ku bilowdaan qorshihiinuse muxuu yahay Baydhabo kadib
bismillaah waxa waa dadka Baydhabo aan murtaqaad ka helnay darteed ayaa waxa ugu bilaabnay magaalada Baydhabo maadaama aysan magaalada Baydhabo magaalo dhalinyareed magaalo dad wax fahmayo dad soo dhaweyn wacan joogaan sidaasaan ku dooranay inaan ka bilaabno magaalada Baydhabo qorsheheenan wuxuu yahay keliya ma ahan magaaladan Baydhabo waxa waaye gobollada Soomaaliya oo dhan hadda Muqdisho markaan ku laabano oo kale labo isbuuc kadib haddana inaan aadno Kismaayo Beledweyne Galmudug Jublaan Garowe meelahaas inaan aadno focuskeena saari doono insha allah
ilaa iyo haddartaan markaa meelihii aad tagteen ee magaalada Baydhabo muddadii aad joogteen dadka aad la kulanteen maxay idin sheegeen iyo diilan noocaysa bay ka bixiyeen kulankani aad wadaan ee isdhexgalka dhalinyarada iyo arrimahani aad adigu xoogga saaraysaan
waxaan kala kulanay horta soo dhaweyn oo aan airportka waxay naga hor imaadeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka tirsan gobolka kuwa bulshada rayidka ah degmada macaamilka jaamacadaha iyo ardayda iskuulada dhigtaan aaday noo soo dhaweeyeen magaaladii waa u taknay iskuuladii waa taknay waa booqanay maanta aheyd iskuulada aan booqanay ilaa afar iskuul shan iskuul camal aan booqanay kadibna galabta waxaan booqanay jaamacad Bay University ga dhaho ayagaa noo sameeyeen qaado maanta aan ku laheen meeshaasaan ku wada qaadanay waqti ugu sheegeen uguna sharaxeen barnaamijka iyo waxaan wadano dabcan si farxad leh ugu soo dhaweeyeen waxaynana dhaheen waa idin kusoo dhaweyneynaa anaga waxaa meel barnaamijka waa idin soo gaarsiinen barnaamij tabliiqin oo ahaa waxaan rabnaa in adinkana la shaqaysiin geysiin mintuulo ilaa degmaka Koonfur Galbeed ahaan wayna naga aqbaleen wayna ugu soo dhaweeyeen nugu farxeen waxay nagu dhiirigeliyeen inaan barnaamijkan sii wadno aanan meeshaas oga harin
waxaa la isweydiin karaa marka idinku barnaamijkani aad wadaan dhalinyaro baa tihiin dhalinyaradiina maxaa tihiin marka haddaad dhegeystayaasha ku dhegeysanaya aad u sheegtaa ma dhalinyaro si iskooda isu qaban qaabiyey oo isu xilqaamay dhibaatada ka dhex jirta dhalinyarada markay arkeen kadib bal sharaxaad ka bixi
anaga horta waxaan nahay dhalinyaro Soomaaliyeed ka fog siyaasad ka fog cadaalad ka fog waxyaabo kale oo dhan ma nihin dad NGO oo soo taakulay waxaa ahayn dad jeebkeena iyo aqligeena u tashanay sidaa darteeda waxaan ku go'aansanay inaan dhalinyaro Soomaaliyeed meel looga soo baraarujino u sameyno waxyaabo badan oo isku jirin karaan haddii suurgalwees inaa ayaga xataa barnaamijkan ay ka faa'iideystaan waana ka faa'iideystaan jiilka nagu siiyo anaka wuxuuna nagu dhashay maalinta dhalinyarada adduunku nagu dhashay maadaama shirada badan la galgalaayo waxbana ay kasoo bixiyeen dhalinyarada adduunku maxaa uga duwanahay waa fikirnay dhalinyarada adduunku maxaa uga duwanahay maxaa samayn karnaa waxaan sameynay marka barnaamijkan oo ah inaan socdaal galno bal magaalada Muqdisho dhalinyaradii joogtay inay shiraan oo waxba kasoo bixeen kuwa Baydhabo jooga shiraan ay waxba kasoo bixeen marka barnaamijkan waa barnaamijka ugu horeeya islaaya Muqdisho laga bilaabo Soomaali oo dhan waxaanu ku dooranay socdaalkan oo socdaalka nabadda aan ugu magacdarnay Mandeer waxaanu ugu magacdarnay in dhalinyarada Soomaaliyeed kan Baydhabo jooga kan Hargeysa jooga iyo kul isku mid noqdaan kan Baydhabo jooga uu tegi karo Hargeysa ka dhigan karo iskuul ka shaqeyn karo kan Hargeysa joogana uu Kismaayo tegi karo ka shaqeyn karo kana dhigan karo iskuul kan Garowe jooga uu tegi karo Muqdisho ka shaqeyn karo kana dhigi karo wax kana samaysan karo wax walba sidaasaan ugu talagalnay barnaamijka
Fahmo Xasan Yuusuf oo ka mid ah koox dhalinyaro ah oo booqanaya magaalada Baydhabo halkaasi oo ay dadka iyagu wax kala qabanayaan arrimaha tabcashada beeraha iyo nadaafadda ay taasi aad khadka telefoonka Baydhabana waxay ugu warramaysay wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan isla barnaamijkii waa dhinaca kale aan rahay barnaamijkii ciyaaraha iyo isla Jamaal Axmed Cusmaan
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Haddii aynu ku horeyno naadiga Chelsea ayaa waxaa isku dayaysaa inay la soo wareegto ciyaaranka qadka dhexe ee naadiga Inter Milan Marcelo Brozovic, iyadoo Antoni Conte tobraha kooxda kubadda cagta Chelsea uu isku dayayo inuu xoojiyo qadkiisa dhexe. Waxaa la sheegayaa wararka Ingiriiska ka imaanaya oo ay tilmaamayaan in Chelsea ay doonayso ciyaarahankaasi, islamar ahaantaasina ay diyaar la tahay in ay ka bixiso 25 milyan oo lacagta geniga Sterlingka kadib markii naadiga Inter ay la soo saxiixtay ciyaaranka waddanka Portugal u dhashay Joao Mario. Conte waxaa la sheegayaa inuu doonayo inuu tamar badan geliyo qadkiisa dhexe ee naadiga kubadda cagta Chelsea oo hadda si wanaagsan ku bilaabatay horyaalka waddanka Ingiriiska. Waxaa sidoo kale Chelsea la rajeynayaa inay la soo saxiixto ciyaaranka daafaca dalabka bidix ka ciyaara ee Marcos Alonso. Wadaha xulka waddanka Ingiriiska iyo kooxda kubadda cagta Manchester City oo xaalkiisu naadiga City uusan ahayn mid wanaagsan ayaa la sheegayaa in qaab ama ahaan ugu biiray naadiga Torino, iyadoo la rajeynayo in tijaabo caafimaad uu maro naadiga kubadda cagta ee Torino ee waddanka Talyaaniga. Guddoomiyahaasi 29 jirka ayaa xaalad aan wanaagsanayn la soo dareystay kadib markii tababare cusub loo wareegay hoggaanka naadiga kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola. Joe Hart ayaa waxa uu si weyn u doonayay in naadiga City uu isaga tago kadib markii uu noqday dooqa saddexaad ee naadiga City ee dhinaca guddoomiyasha, waxaana ka horreeyay Claudio Bravo dhawaanta naadiga kubadda cagta Manchester City ay la soo saxiixatay, iyo Willy Caballero oo hore u ahaan jiray dooqa labaad ee naadiga kubadda cagta Manchester City. Iyadoo toddobaadkan la rajeynayo in la ciyaaro isreebka kulamo ka tirsan koobka adduunka, ayaa xulka dalka Argentina waxaa la sheegayaa inaysan caddayn xaaladdiisa haddii Lionel Messi uu safan doono kulanka ugu soo horreeya ee Argentina ay la yeelan doonto xulka waddanka Uruguay. Argentina ayaa martigelin doonta Uruguay Khamiista soo socota, waxaana marka kadib Talaadada ay la ciyaari doonto xulka waddanka Venezuela. Lionel Messi oo hore ugu dhawaaqay inuu ka fariisto ciyaaraha caalamiga ah ayaa dib uga laabtay go'aankaasi dhowaantan kadib markii tababare cusub loo magacaabay xulka dalka Argentina ee Edgardo Buza, waxaana kulankii ugu dambeeyey ee Barcelona ay la ciyaartay naadiga Atletico Bilbao la sheegay in dhaawac dhinaca lugta uu kasoo garay Lionel Messi, xaaladdiisa caafimaadna aysan caddayn haddii uu safan doono kulamada ay Argentina dheeli doonto. Iyo in kale, waxaase war Barcelona kasoo baxay ku sheegtay in Lionel Messi uu safray waddanka Argentina ayna xaaladdiisa si hoose ula socon doonaan. Tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Carlo Ancelotti, haddana hogaamiye naadiga Bayern Munich ee waddanka Germany, ayaa waxa uu sheegay in xilli ciyaareedkan uu saadaalinayo horyaalka dalka Spain ay ku guuleysan doonto naadiga Real Madrid. Waxa uu Carlo Ancelotti sidoo kale uu saadaaliyey in Cristiano Ronaldo uu noqon doono goolaliyaha ugu sarreeya la liigaha dalka Spain xilli ciyaareedkan. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogto.
Jamal Ahmed Usmaan aad buu u mahadsanay. Markana waxaad ku soo dhawaataan codka fanaanka reer Jabuuti ee Xabad Muuse iyo heeskiisan hase yeeshee waxaa gabagabay u tahay heeskaasi guud ahaan baydacaddii aroornimo. Anigu waa Saare Cabdiaxmed iyo Jamal Ahmed Usmaanba waxaan idinkaga tegaynaa dhegihiina muusigaas iyo heeska Xabad Muuse.
حقت هذا الكحيل سها مرتدى حديد كسوبانتا نحوها انكسو حلي اذانكو حتى يدي حقت هذا الكحيل سها مرتدى حديد كسوبانتا نحوها انكسو حلي اذانكو حتى يدي وانا قاري حيل كذين انكو حريراي حتى هذا الكحيل سها مرتدى حديد كسوق انت نحو حنكسو حلي اذنكو حتى يدي حتى هذا الكحيل سها مرتدى حديد كسوق انت نحو حنكسو حلي اذنكو حتى يدي وانا قاري حير كذين انكو حريراي xilkasnimo allah ku dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiise gelisaay xilkasnimo allah ku dhashiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lala xayaaday حفيداي حسيلياي نفتاد حيسك لساين